Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se Šárkou. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Knek Economy Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, snad to nechceš platit ti.
Zdravím posluchači. V rámci podnikání existuje řada strašáků. Někdo se bojí více daní, někdo zaměstnávání lidí, někdo řeší konflikty s obchodními partnery. Každopádně asi všechny nás spojuje strach z toho, že se nám nebude dařit vydělávat a třeba se dostaneme i do dluhu, nebo prostě nebudeme schopni plnit své závazky. Dnešní téma bude takové trochu hororové, ale za to ze života spousty z vás nebo lidí podnikatelů okolo. Řeč bude o insolvencích. Jak se insolvenci vyhnout a jak získat zpět své peníze od firem, které už se v té insolvenci nacházejí a jak postupovat, celkově probereme dnes s tím nejpovolanějším. Jsem ráda, že na Snídaní s Šárkou přijal opět pozvání Pavel Zuska, advokát od Idea Legal. Ahoj Pavle.
Ahoj Šárko, dobrý den všem posluchačům.
A děsíš se insolvence sám?
Já osobně, já doufám, že se s insolvencí osobně nebudu muset setkat.
Ale vlastně dnešní téma není jenom pro ty, kteří se, nebo takhle, nejenom z toho hlediska ho můžeme brát, že my se dostaneme do té insolvence, ale můžeme se vlastně setkat se subjekty v rámci svého podnikání nebo v rámci svého života, se subjekty, kteří se do té insolvence dostanou. Vlastně takhle vzniklo i to téma jako takové, že ho uděláme, protože já jsem se poprvé setkala ve své podnikatelské praxi s tím, že jsem vlastně v obchodním vztahu s někým, kdo se v té insolvenci nachází a já teď řeším, jak ty peníze dostat zpátky k sobě, které mi jsou dluženy. Pojďme možná ale úplně od začátku. Co to vlastně ta insolvence je? Protože ono to zní jako tak hrozně vznešeně a důležitě, tak co to je úplně prakticky?
Tak, když se budeme bavit vyloženě o pojmu insolvence, tak já bych ho možná spíš nahradil pojmem insolvenční řízení, protože to je to, co nás zajímá, když se řekne insolvence. Mm-hmm. Když je někdo v insolvenci, znamená, že se proti němu vede insolvenční řízení. A insolvenční řízení je v podstatě zvláštní druh soudního řízení, který je upraven zvláštním zákonem, má zvláštní pravidla a jeho účelem je vlastně úprava majetkoprávních záležitostí dlužníka a poměrné uspokojení věřitelů. Jo, to znamená, když si vezmu například rozdíl oproti exekuci, tak exekuce je v podstatě řízení vedené na návrh jednoho věřitele, jehož cílem je prostě vydobít maximum pohledávky, pro kterou je vedeno to exekuční řízení. Oproti tomu insolvenční řízení počítá s tím, že je tady nějaký dlužník a vedle toho je nějaké množství věřitelů, kteří mají nějaké nezaplacené pohledávky. A tím, že vlastně už je tam více těch věřitelů, tak cílem toho insolvenčního řízení není to, aby někteří věřitelé, kteří třeba mají starší pohledávku, aby byli uspokojeni zcela a na ostatní nezbylo. To by se mohlo stát v rámci toho exekučního řízení, ale cílem toho insolvenčního řízení je právě to, aby všichni ti věřitelé, a zjednodušuji zase hodně, aby byli uspokojeni poměrně. To znamená, aby bylo uspokojeno určitý poměr jejich pohledávek podle toho, jaká je ta majetková situace toho dlužníka.
Mm-hmm. No, když půjdu vlastně já ráda to mám celkově na seminářích a tak, jako jít vlastně po základech těch slov insolvence.
Tak,
jako nejsem solventní.
Přesně tak, si můžeme v podstatě přeložit jako platební neschopnost. Mm-hmm. Jo, to znamená, nejsem schopen plnit své závazky, což je mimochodem jedna i z podmínek takzvaně úpadku, což je předpoklad vlastně vedení insolvenčního řízení.
Že potom ten subjekt půjde do úpadku teda.
Tak on je, no takhle, abychom si jenom vyjasnili základní pojmy, tak úpadek není tím myšlem nějaký morální úpadek nebo tak něco, ale úpadek je zákonný pojem, který vlastně popisuje situaci, kdy ten dlužník objektivně, ať už o tom nějaký soud rozhodne nebo ne, se nachází v úpadku. A teď co to je ten úpadek? Úpadek je situace, kdy nějaký subjekt, SROčko, fyzická osoba a tak dále, tak má více věřitelů, má pohledávky těch věřitelů, které jsou déle než 30 dnů po splatnosti a tyto pohledávky není schopen plnit. Mm-hmm. A teď je tam v zákoně několik popsaných situací a domněnek, kdy se vlastně má za to, že není schopný ty pohledávky plnit. Například, když zastavil platbu podstatné části svých závazků, když má pohledávky déle než 3 měsíce po splatnosti a tak. Jo, to znamená, máme tady situaci, kdy máme nějakého dlužníka, ten dlužník dluží více subjektů a neplní. Mm-hmm. Jo, to jsou základní předpoklady úpadku. Mm-hmm. A v momentě, kdy vlastně mám úpadek, tak to, jestli existuje nebo neexistuje úpadek toho dlužníka, se zjišťuje právě v tom insolvenčním řízení. Mm-hmm. Jo. A v momentě, kdy v insolvenčním řízení soud zjistí, že ten úpadek je dán, to znamená zjistí úpadek, tak potom rozhoduje o konkrétní formě řešení toho úpadku. To znamená, jakým způsobem se bude dál postupovat. Mm-hmm. Jo. A tam se vlastně rozlišuje několik forem nebo několik způsobů řešení toho úpadku, přičemž ty základní jsou konkurs, oddlužení a reorganizace. Mm-hmm. Každý má trošku jiný cíl, trošku jiný postup a dá se využít v trošku jiných situacích. Mm-hmm.
Ona, teď se bavíme, nebo my jsme to zaměřili na vlastně to insolvenční řízení vedené vůči nějaké firmě, ale ona jako existuje něco jako je osobní insolvence, nebo zase ty asi najdeš to, ten lepší pojem pro to, to názvo sloví. Jaký je hlavní rozdíl tedy mezi tou osobní a firemní insolvencí?
Já bych, no tady je potřeba zdůraznit, že insolvenční řízení nemusí být vedeno jenom proti podnikateli. Mm-hmm. Jo, to insolvenční řízení může být vedeno proti komukoliv, kdo je v úpadku nebo v takzvaně hrozícím úpadku. To znamená...
Takže i proti fyzické osobě.
Takže i přesně mm-hmm. tak, takže i proti fyzické osobě. A to jsou právě ty případy toho, jak si to možná zmínila, toho v uvozovkách osobního bankrotu. Mm-hmm. Jo, protože, a to je právě ten v uvozovkách osobní bankrot, rovná se právě oddlužení, což je jeden ze způsobů řešení úpadku u fyzických osob, za určitých podmínek i u nepodnikajících právnických osob, ale v naprosté většině případů u fyzických osob. A tímhletím způsobem, tím procesem oddlužení může projít opravdu kdokoliv, kdo splňuje zákonné podmínky, může to být prostě babička z Horní Dolní, nebo to může být v podstatě i miliardář, který prostě se dostal do dluhu. Mm-hmm. Jo. A vlastně třeba pokud se zaměříme vyloženě na to oddlužení, tak jeho pointa je v tom, že ten dlužník si projde nějakým procesem oddlužení, kdy se snaží plnit v určité podmínky, snaží se platit částku na poměrné uspokojení svých věřitelů a v momentě, kdy úspěšně projde tímhletím procesem, tak v podstatě jeho završením, a to je ten důvod, proč lidé žádají o ten osobní bankrot, je osvobození od placení pohledávek. To znamená, v podstatě ten zbytek těch pohledávek de facto ten dlužník potom nemusí platit už mm-hmm. vůbec. Jo, to mm-hmm. znamená, on se osvobodí de facto v filozofkách očistí tímhletím procesem a může v podstatě začít od znovu.
A to by šlo i u té firmy? Nebo tak, to je jenom u toho osobního bankrotu?
U té firmy je to trošku složitější, mm-hmm. protože vlastně u firmy taková v uvozovkách obdoba, jako opravdu hodně zjednodušuje, aby mě nikdo netahal za slovíčko, tak taková obdoba toho oddlužení je reorganizace. Na druhou stranu reorganizaci můžou využít jenom ty subjekty, které mají obrat za předchozí rok 50 milionů korun nebo 50 zaměstnanců. To znamená, taky to není pro každého. Mm-hmm. Jo, a když mám prostě menší subjekt, který se dostane do insolvence, dejme tomu nějaké menší SROčko, tak mě vlastně zbývá jediný způsob řešení úpadku a to je konkurs. A konkurs na rozdíl od reorganizace oddlužení je takzvaný likvidační způsob řešení úpadku. Jehož vlastně koncem, nebo jeho už vyústěním je vlastně prodej celé majetkové podstaty toho dlužníka a zrušení té společnosti.
Tak když to převedeme trošku do lečtiny, to znamená prostě všechno, co má ten subjekt, tak všechno se rozprodá vlastně, uspokojí se, jak se dají teda ti věřitelé a potom teda dochází...
Přesně tak. A v tu chvíli, když si to vezmu na příkladu toho SROčka, tak v rámci toho procesu konkurzu dojde ke zpeněžení jeho majetku, k uspokojení poměrného věřitelů, když je z čeho uspokojovat, a následně k výmazu z obchodního rejstříku. To znamená v podstatě jako z procesu konkurzu se to SROčko de facto, jako když nemá majetek, nemůže vymanit tím, že by se nějakým způsobem očistilo a jelo dál.
Mm-hmm. No, tak tady jsme si teda vysvětlili trošilinku právě, co to teda opravdu je, jaké jsou jako ty možnosti potom toho řešení, ale jaké jsou vlastně nejčastější příčiny, že se dostane, tak pojďme se možná více bavit o těch podnikatelích teďka, jo? Že se ten podnikatel dostane do insolvence. Já když to vezmu třeba na příkladu toho, co teď já teda prožívám ve vztahu se svým klientem, mě by v životě nenapadlo, ani věřím, že toho klienta, že se do téhleté situace dostane, takže ono opravdu, jako se do toho může v uvozovkách dostat kdokoliv, třeba jako ne vlastní vinou, tak ono to je vlastní vinou, ale jako neúmyslně, tak možná pojďme poradit posluchačům, jak se vyhnout co nejvíce takovým situacím.
Tohle to asi není úplně rada na mě jako na advokáta, protože ono to souvisí s nějakým finančním řízením a s ekonomickým fungováním toho podnikatele. Jo, protože když se, jak jsi zmínila, že vlastně příčinou té insolvence může být do jisté míry nebo je do jisté míry i zavinění toho dlužníka. Ono to tak nemusí vždycky být. Jo, ono to je prostě, vemte si třeba insolvenční řízení Sberbank.
Mm-hmm.
Jo. Sberbank se vlastně dostala do insolvence tím, že došlo k ranu na banku, to znamená k hromadnému výběru prostředků ze Sberbank právě z toho důvodu souvisícího se zahájením agresí na Ukrajině. Jo, a protože Sberbank je původně vlastněna ruskými subjekty, tak v podstatě došlo k tomu ranu na banku, který způsobil to, že Sberbank je v tuhletu chvíli v konkurzu.
Hmm.
Jo. A taky nemůžeme úplně říct, že by za to Sberbank nějakým způsobem mohl. Jo. Nebo když si vezmeme jedno z největších insolvenčních řízení současnosti, energetický holding Malina. Jo, což je prostě dodavatel fotovoltaických elektráren. A já se přiznám, že neznám úplně detaily příčin toho, jak se do toho ta společnost dostala do těch problémů, ale jako odhaduju, že to bude mít něco společného s cenami, s růstem energií a tak podobně. Jo. Takže můžeme se dostat do situace, kdy prostě najednou nám to ekonomicky nebude fungovat.
Nebo prostě nám nezaplatí klient peníze.
Přesně tak.
My se můžeme snažit to vymáhat, ale nedaří se to a najednou nejsme schopni splácet vlastní.
Přesně tak, druhotná platební neschopnost, jo, typicky.
Nebo, a třeba tohle to je příklad toho, jak se do toho dostal ta náš klient, zaručí se za dluh někoho a i když věřili prostě, že všechno je v pořádku, bylo to velmi úzký vztah, tak dluh nebyl splácen a tím pádem všechno padlo na ně. Takže ve vší dobré víře prostě se dostali taky až do téhleté situace. Tak to jsou takové nějaké jednotlivé příklady. Samozřejmě tě může být víc, ale určitě skvěle říkáš to, že všechno se odvíjí od toho finančního řízení samozřejmě. A i třeba nějakým způsobem se snažit to riziko, že vám třeba nezaplatí právě ten klient a vy nebudete schopni splácet svoje pohledávky nebo své závazky, tak třeba snažit se potom získat spíš více klientů a ne všechno mít prostě v sásce na tom jednom klientovi.
Jasně, no, jasně. Ale pak máte prostě určité podnikatelské segmenty, které třeba právě na těch cenách energií jsou závislé. Jo, nějaké teď v médiích rezonuje třeba různé sklářské dílny, zákony, že se musí zavírat, omezovat provoz a tak dále.
Liberty, že v Ostravě.
No a to je prostě nebo nějaké hutě, nebo něco takového. Jo, tak to jsou prostě subjekty, které jsou třeba právě tím růstem cen energií velmi zasaženy a tam jako samozřejmě to riziko, že skončí v insolvenci v tu chvíli je poměrně veliké.
Takže bacha na to, posluchači, protože opravdu nikdy nevíte, co se může stát a to si pamatuju, že jsem se i o tom bavila třeba zase ve spojitosti s tím, jak se dostat na ulici. Jakože si ani neumíme představit, jak je to naprosto jednoduché se tam dostat. Takže bacha na to a jednoduše nedostanete do insolvence. Každopádně, když už teda nejsem solventní, prostě nejsem schopna splácet svoje splácet svoje závazky, tak jaké jsou ty klíčové kroky, které bych měla teda podniknout? Nebo tak. Podnikám to já, nebo mám čekat, až někdo se ozve, moji nespokojení věřitele, že já jim neplatím?
Tak tady je potřeba říct, že insolvenční řízení se vždycky zahajuje na návrh a ten návrh může podat buď to sám dlužník, anebo některý z věřitelů. Když se bavím o podnikatelích, tak podnikatel, respektive třeba hypoteticky nějaké SROčko, tak když to SROčko ví, respektive jednatel toho SROčka ví, že je v úpadku, tak má ze zákona povinnost podat insolvenční návrh. To znamená, on v tu chvíli musí do té insolvence jít. To, že se to často neděje, je věc druhá a že třeba podávají ten insolvenční návrh právě věřitelé, to už je věc druhá, ale jeho zákonná povinnost je v ten okamžik podat insolvenční návrh. A jde to vlastně až tak daleko, že ten jednatel toho SROčka tak i odpovídá za škodu, která by vznikla pozdním podáním toho insolvenčního návrhu. Což ta škoda třeba spočívá v tom, že když bychom si řekli hypoteticky, kdyby ten insolvenční návrh byl podán včas, tak by došlo k většímu uspokojení věřitelů. A protože ten insolvenční návrh nebyl podán včas, tak mezi tím například tam unikl nějaký majetek nebo něco takového, tak došlo k nižšímu uspokojení věřitelů a ten rozdíl jde za tím jednatelem. Mm-hmm. Jo, takže i takové situace můžou nastat. A proto tedy v momentě, kdy opravdu hrozí ten úpadek, nebo už ta společnost je v tom úpadku, tak je třeba zdůraznit, že tam je ta zákonná povinnost toho jednatele ten insolvenční návrh podat. Mm-hmm.
Dobře, tak když budeme svědomití teda a praskneme to na sebe sami teda, tak kam mám vůbec jít? Komu to mám teda nahlásit? S jakými dokumenty? Co všechno musí
tak,
mít?
Ten insolvenční návrh, insolvenční řízení vedou insolvenční soudy, což jsou, není to žádný specializovaný druh soudu, ale jsou to krajské soudy, to znamená třeba Městský soud v Praze, ve Slezské, v pracovišti ve Slezské, tak to je taky insolvenční soud a potom jsou to krajské soudy vlastně na úrovni jednotlivých krajů, takže krajský soud v Ústí nad Labem, krajský soud v Plzni a tak dále. Tak to jsou ty soudy, které vlastně jsou příslušné k tomu, aby řešili ta insolvenční řízení. A ten insolvenční návrh v podstatě se podává k tomu insolvenčnímu soudu. Není na to žádný formulář vyloženě právě na ten insolvenční návrh, ale v tom insolvenčním návrhu já jako dlužník bych měl právě osvědčit skutečnosti, které zakladají úpadek té společnosti. To znamená, že mám víc věřitelů, že mám pohledávky po více než 30 dnů, nebo dluhy více než 30 dnů po splatnosti a že jsem v platební neschopnosti. Takže tohleto já bych měl v rámci toho insolvenčního návrhu osvědčit.
Mm-hmm. Takže i tam vyjmenovat ty jednotlivé závazky, které nejsem schopna teda.
Přesně tak. Mm-hmm. Jako teoreticky nemusím všechny, protože mě stačí prokázat pluralitu věřitelů. To znamená, že mám dva a více věřitelů. Mm-hmm. Jo, a potom vlastně na základě toho se zahájí insolvenční řízení, které je veřejné v tom smyslu, že vlastně celý průběh insolvenčního řízení je monitorován v insolvenčním rejstříku. Mm-hmm. Takže když vás třeba zajímají detaily z nějakého insolvenčního řízení, tak na stránkách justice.cz, tam, kde je prostě obchodní rejstřík, tak vedle toho je insolvenční rejstřík. Takže si tam zadáte jméno nebo obchodní firmu toho toho dlužníka a vyjede vám vlastně celý detail toho insolvenčního řízení. To znamená, co se v tom řízení děje, jaký je procesní stav, kdo je insolvenčním správcem, jaké jsou přihlášené pohledávky a v jaké výši. To všechno z toho insolvenčního rejstříku vyčtete. Mm-hmm. Jo, takže je potřeba počítat i s tím, a to platí i pro tu fyzickou osobu, která žádá o to oddlužení, že bude vidět v insolvenčním rejstříku, jestli to tam kdokoliv může najít. A kdokoliv může de facto sledovat v pozovkách detaily o jeho majetkové situaci. To znamená, co má nebo co nemá, jaké má věřitele, jaký má majetek. Všechno tohle se z toho insolvenčního rejstříku vyčte.
A vlastně, jak jsi už říkal, to insolvenční řízení potom nemám už v rukou já jako ten podnikatel třeba, který teda se přihlašuje do toho insolvenčního řízení, ale má to insolvenční správce. To je kdo vůbec ten insolvenční správce?
Tak, insolvenční správce je zvláštní odborník v podstatě. Jehož úkolem je dohlížet na průběh toho, nebo takhle, ne dohlížet vyloženě, ale zajišťovat průběh toho insolvenčního řízení a disponovat s majetkovou podstatou. Takže jeho úloha je, ona je trošku odlišná podle toho, jaký je způsob řešení úpadku. Takže třeba když bychom si vzali konkurs, tak v podstatě insolvenční správce realizuje soupis majetkové podstaty, realizuje prodej toho majetku, toho dlužníka. Jo, a potom vlastně připravuje třeba takzvanou konečnou zprávu, to znamená zprávu, co se prodalo, za kolik se prodalo, jaké jsou skupiny věřitelů, kolik kdo dostane, kterou potom schvaluje vlastně insolvenční soud. Mm-hmm. A kdybychom se bavili o oddlužení, to znamená o tom osobním bankrotu, tak tam jeho úlohou je v podstatě komunikovat s tím dlužníkem, starat se o to, aby plnil povinnosti z toho oddlužení, to znamená, aby platil nějaké minimální částky nebo částky, které je schopen. Vlastně stará se i o to, aby ten dlužník třeba pracoval. Mm-hmm. Jo, aby prostě to nebylo jenom o tom, že on si bude někde na dávkách a bude si platit minimální částky v insolvenčním řízení, ale aby skutečně vyvíjel tu aktivitu směřující k co největšímu uspokojení věřitelů. Mm-hmm. Takže to je vlastně úloha toho insolvenčního správce. A když se budu bavit třeba o konkurzu, tak na toho insolvenčního správce v tu chvíli přecházejí takzvané dispoziční oprávnění. To znamená, že on v tu chvíli vystupuje osoba, která je oprávněná disponovat s tím majetkem toho SROčka. To znamená, třeba SROčko má nějakou nemovitost nebo má nějaká auta. A v tu chvíli v tom konkurzu to SROčko nemůže ta auta nebo tu nemovitost samoprodat. Jo. V tu chvíli vlastně ono se vyprazňuje to jeho dispoziční oprávnění a všechna ta dispoziční oprávnění přecházejí na toho insolvenčního správce, který právě zajišťuje to zpeněžování.
Mm-hmm. No a ten je teda o to, ten insolvenční správce, i aby se postaral o vypořádání tedy s těmi věřiteli, s těmi, komu je dluženo. Teda. Tak když se právě dostaneme teďka do té situace jako opačné, než že jsme na straně toho ta dlužníka, ale na straně toho věřitele, tak jak já vůbec zjistím, že ta firma je v insolvenci? Třeba v mém případě klient byl tak slušný, že mi jako dopředu dal vědět, hele, dostali jsme se do té situace, jdeme na sebe podat návrh, teda, a bude zahájeno insolvenční řízení, ale předpokládám, že 99% to takhle jako úplně nečiní. Tak jak já se o tom dozvím a co můžu dělat ve chvíli, kdy se teda dozvím, že ten, kdo mi dluží, tak ten je v insolvenci?
No, tím, že vlastně, jak jsem říkal, tak všechna insolvenční řízení jsou zveřejněná v insolvenčním rejstříku, tak já se to vždycky dovím tím, že si zadám toho svého dlužníka právě do toho insolvenčního rejstříku a vyběhne mi, jestli je proti němu vedeno insolvenční řízení.
Takže www.justice.cz.
Tak. Což samozřejmě jako nikdo průběžně asi nedělá, že jo. Takže od toho jsou potom i třeba specializované programy, CRM systémy a tak dále, které mi vlastně dělají tu automatickou lustraci v tom insolvenčním rejstříku. a které mají třeba i funkcionality, že mi dají notifikaci v momentě, kdy je proti tomu dlužníku zahájeno insolvenční řízení. Mm-hmm. Což je jako relativně jednoduchá funkcionalita tím, že vlastně je to všechno zveřejněné v tom insolvenčním rejstříku. Jo, takže pokud mám nějaký takovýhle automatický upomínací systém, tak si myslím, že jako můžu říct, že jsem v klidu.
Mm-hmm. Já jenom tady doplním, že i účetní systémy mají možnost, takže rozhodně, když je to teda podcast o daních a účetnictví, tak určitě využívejte svoje účetní systémy naplno.
Přesně tak. Jo. Takže v tuhle tu chvíli já se prostě dozvím, že ten můj dlužník v té insolvenci je. A teď pokud vlastně co můžu dělat v momentě, kdy já tam mám nějakou pohledávku za tím dlužníkem, on mi nezaplatil a najednou zjistím, že je v insolvenci. Tak já v tu chvíli nemůžu čekat, že to za mě někdo vyřeší, ale já jako věřitel se musím do té insolvence se svojí pohledávkou aktivně přihlásit. Jo, to znamená, zjistím, že je zahájeno insolvenční řízení. A to insolvenční řízení má taky nějaké fáze. To znamená, v první fázi se zjišťuje, jestli je úpadek toho dlužníka. To znamená, jestli vůbec jsou podmínky k tomu, aby to insolvenční řízení dále probíhalo. V momentě, kdy se zjistí úpadek, tak vlastně od té chvíle mě běží 2 měsíce k tomu, abych přihlásil svoji pohledávku.
A kam ji mám přihlásit?
Tak a přihlašuji ji vlastně opět k tomu insolvenčnímu soudu, to znamená k tomu soudu, který řeší to konkrétní insolvenční řízení.
Což zjistím skrz ten insolvenční rejstřík.
Přesně tak. A vlastně přihlašuji na speciálním formuláři, který je na stránkách Ministerstva spravedlnosti a který já nějakým způsobem vyplním. A tam vyplním vlastně údaj o té pohledávce, musím tam vyplnit, jaký je základ té pohledávky a jaká je splatnost té pohledávky, jaká je výše té pohledávky, jaký charakter má ta pohledávka, jestli je zajištěná, nezajištěná, jestli je vykonatelná, to znamená, jestli na to už mám nějaké rozhodnutí soudu, které mi vlastně přiřkává tu pohledávku, anebo je to, jestli je to zatím jenom v té fázi, že mám nezaplacenou fakturu. Mm-hmm. Tady bych možná jenom upozornil, že když budu přihlašovat svoji pohledávku, tak nestačí, abych do přihlášky pohledávky napsal, že pohledávka vyplývá z faktury. Protože tím, že vlastně mojí povinností je tvrdit právní základ té pohledávky, tak já musím se zeptat, co je za tou fakturou. Za tím je asi nějaký smluvní vztah. Jo, to znamená, já tam musím třeba napsat, měli jsme uzavřenou smlouvu o vedení účetnictví, na základě toho probíhaly služby podle smlouvy, které byly fakturovány. Byla vystavená tahle a tahle faktura se splatností takovou a takovou, která nebyla uhrazena.
Mm-hmm. Jo, nebo objednávka, přesně. Číslo to a to vyplývající z e-mailu tady a tady prostě.
Jo, přesně tak, jo. Dodali jsme tohleto zboží, dodali jsme tyhle ty služby na základě nějakého vztahu a na základě toho vztahu byla vystavená faktura.
Já to znamená, říkám furt, že faktura je jenom cár papíru, ale
já jsem si říkal, že ti nahraju v tomhletom.
Takže je opravdu důležité, jako aby za tou fakturu bylo nějaké plnění.
Přesně tak, jo, protože když se podívám na to, co je faktura v právním slova smyslu, tak faktura z právního pohledu má 2 funkce. Jedna funkce je ta účetní funkce a daňová funkce, to znamená, mám nějaký papír, který mi osvědčuje, dejme tomu nějaké zdanitelné plnění třeba, mám co dát do účetnictví, aby Šárka byla spokojená. A druhá funkce právní je v podstatě, že faktura je vlastně jenom výzva k plnění. Jo, to znamená, já někomu pošlu fakturu, to znamená, že ho vyzývám, aby mi něco zaplatil. Ale už mi to jako neprokazuje, proč mi to má zaplatit.
Ono je to v podstatě takhle z toho účetního a daňového hlediska, protože ty vždycky musíš nakonec doložit, že tam tomu plnění došlo.
Přesně tak,
říkala.
Přesně tak.
Takže je to opravdu cár papíru. Dobrý, takže zjistím na justice.cz v insolvenčním rejstříku, že teda firma je na ní vedeno insolvenční řízení, nebo je v insolvenčním řízení, tak jak
je
to
říct? Proti ní vedeno insolvenční řízení.
Je proti ní vedeno, děkuju, ať se bavíme správně. Podívám se na stránky Ministerstva spravedlnosti, kde najdu teda formulář, kterým se přihlásím k té svoji zatím teda nedobytné pohledávce. A ten teda posílám na ten insolvenční soud, což je ten krajský soud teda.
Přesně tak.
A to je všechno?
Tak a to je začátek.
To je začátek,
protože vlastně v momentě, kdy ten soud zjistí úpadek, tak musí proběhnout něco, čemu se říká přezkum pohledávek, který probíhá na přezkumném jednání nebo v případě odlužení na schůzi vlastně insolvenčního správce s tím dlužníkem. A kde vlastně se vezmou všechny ty pohledávky a přezkoumají se. To znamená, jestli ta pohledávka, která je uplatněná, jestli je po právu, jestli je důvodná, jestli je přihlášena ve správné výši, jestli je přihlášena ve správném pořadí. A vlastně výsledkem toho přezkumného jednání může být to, že třeba insolvenční správce nebo dlužník mi tu pohledávku můžou popřít, nebo i jiný věřitel. To znamená, já přihlásím nějakou pohledávku, třeba 100 000 korun na základě nějaké faktury a insolvenční správce mi tu pohledávku popře, protože ta pohledávka třeba nevyplývá z účetnictví toho dlužníka, nemá k tomu dostatek dokladů a tak dále. To znamená, nemá zaprokázáno, že vůbec ta pohledávka existuje. A nebo mi ji popře třeba v rozsahu 50 000 korun, protože si myslí, že nemělo být fakturováno 100 000, ale mělo být fakturováno 50 000. Jo. A v tu chvíli já vlastně jako věřitel musím být informován o tom, že moje pohledávka a z jakých důvodů byla popřena. A v tu chvíli je na mě, pokud nemám vykonatelnou pohledávku, pokud se nebavím o pohledávce, kterou už mi přiznal pravomocně soud, ale pokud se budu bavit vyloženě třeba o té, že mám na to fakturu, kterou mi ten dlužník nezaplatil, tak já musím udělat ten aktivní krok, že musím toho insolvenčního správce nebo toho dlužníka nebo toho věřitele podle toho, kdo mi popřel a podle způsobu řešení úpadku, to nechci rozebírat teďka, tak ho musím zažalovat, respektive musím podat žalobu o určení pravosti výše pořadí pohledávky podle toho, z jakého důvodu mi ten subjekt tu pohledávku popřel. A to se řeší opět u toho insolvenčního soudu v takzvaném incidenčním sporu. Jo, to znamená, máme nějaké insolvenční řízení, které řeší vyloženě jakoby ten úpadek a způsob jeho řešení. A vedle toho může probíhat a zpravidla probíhá celá řada takzvaných incidenčních sporů. To znamená sporů o pravost výši pořadí pohledávek třeba. Jo. A tam ten soud samostatně řeší, jestli ta moje pohledávka skutečně je po právu, jestli má tu správnou výši, v jaké jsem ji přihlásil a tak dále. Jo. A tu incidenční žalobu, já musím stihnout podat v zákonných lhůtách, to znamená do 30 dnů od té doby, kdy vlastně proběhlo to přezkumné jednání. Jinak v podstatě mám smůlu a k té mojí pohledávce se dál nepřihlíží nebo nepovažuje se za přihlášenou. Jo, to znamená, dál už se s ní vyloučí se z toho insolvenčního řízení a dál už se s ní neoperuje. Jo, a už prostě nemám nárok na to, aby mi v rámci toho insolvenčního řízení byla uhrazena. Jo, takže tadyhle na to taky pozor, nemusí to vždycky končit tím, že si přihlásím svoji pohledávku, hodím si nohy na stůl a čekám, jak to dopadne. Mm-hmm. Jo, protože taky to může dopadnout špatně s tím, že najednou zjistím, že vlastně vůbec se mnou nepočítá v tom insolvenčním řízení.
Tak, berme, že teda došlo na tady, ještě jedno, jak to bylo, že dojít. Jak byl ten název?
Myslíš incidenční spor?
Incidenční spor, přesně ta. Takže nedojde na incidenční spor, nebo incidenční spor jsem uvozovka vyhrála. Moje pohledávka je teda zařazená v rámci toho insolvenčního řízení. A teď co teda? Jako jaká je pravděpodobnost, že bude uspokojena?
Záleží hodně právě na i na způsobu řešení úpadku, protože když si vezmu třeba konkurs, což je takový jako výchozí způsob řešení úpadku, to znamená, pokud nedojde k řešení úpadku odlužením nebo reorganizací, tak se prostě řeší konkurzem, tak tam jako ta statistická míra uspokojení průměrná se pohybuje třeba v řádech jednotek procent. Jo, takže tam je to špatný. Ale když si vezmu třeba takovou reorganizaci, tak tam ta míra bývá mnohem vyšší, protože vlastně účelem té reorganizace je zachovat provoz toho závodu nebo toho podniku. Jo, to znamená, tam je motivace i toho dlužníka, vlastně ano, jsme v úpadku, ale děláme určitá reorganizační opatření k tomu, aby došlo k zachování provozu závodu, to znamená, nechceme skončit v konkurzu, nechceme, aby jsme úplně skončili, chceme podnikat dál, ale k tomu potřebujeme provést nějaké kroky, to znamená odložit nějakou splatnost, prominout nějaké pohledávky, získat nějaké externí financování nebo třeba vstup nějakého strategického investora. A výsledkem potom může být, že vlastně při splnění takzvaného reorganizačního plánu dojde k mnohem vyššímu uspokojení těch pohledávek, než kdyby se prostě jenom v konkurzu v uvozovkách tupě prodal majetek toho dlužníka a rozdělil mezi věřitele.
Takže nějaká šance tady je, ale musíme být připraveni na to, že je tady minimální šance.
Přesně tak. A často potom ti věřitelé už v tom insolvenčním řízení mají velmi těžkou pozici, jakým způsobem to ovlivnit, protože, jak se říká, kde nic není, ani smrt nebere. Na druhou stranu třeba ten insolvenční správce má řadu pravomocí, jakým způsobem v podstatě obohatit tu majetkovou podstatu. A tady se zase třeba vracíme k tématu, který občas nakousáváme, a to je třeba péče řádného hospodáře jednatele. Protože pokud ten insolvenční správce vlastně zistí, že třeba před zahájením toho insolvenčního řízení ten jednatel nejednal s péčí řádného hospodáře, tak je v podstatě povinností toho insolvenčního správce, aby nárokoval škodu pro tom jednateli a tím v podstatě dostal do té majetkové podstaty nějaký další majetek, ze kterého se ti věřitelé můžou uspokojit. A jde to dokonce až tak daleko, že pokud ten insolvenční správce vlastně zjistí, že ten jednatel způsobil úpadek té společnosti, tak může to dojít až tak daleko, že on vlastně potom jednateli může chtít veškerý prospěch za poslední, myslím, že 3 roky, který on od té společnosti dostal. To znamená všechno, co mu bylo vyplaceno na základě smlouvy o výkonu funkce, jo, nebo na základě nějakých benefitů. Všechno to v podstatě může potom dlužníkovi chtít zpátky. Jo. Což může být taky velmi zajímavé soudní spory, ale tím chci jenom říct, že i ten insolvenční správce má nástroje, jakým způsobem do té majetkové podstaty aspoň něco dostat. Jo. Nebo dalším takovým nástrojem je třeba neúčinnost právních jednání, což je, dejme tomu, že vezmu takový primitivní příklad, že mám majetek a vím, že to se mnou vypadá špatně a že budu asi pravděpodobně podávat na sebe insolvenční návrh, protože jsem ten jako jednám z péčí řádného hospodáře. A před podáním toho insolvenčního návrhu ten majetek nějakým způsobem pro tu společnost nevýhodně vyvedu, aby prostě se nedostal do spáru těch věřitelů. Jo, a i na tohle má ten insolvenční správce prostřednictvím neúčinnosti takzvaných například zkracujících právních jednání nástroje, jakým způsobem vlastně ten majetek dostat do té majetkové podstaty. Jo, takže
se nám šance trošku zvyšuje, ale musí se samozřejmě prokázat ten úmysl, že a vlastně a taky to, že opravdu jsem nejednal s péčí řádného hospodáře.
Tak, ono jako samozřejmě ty podmínky jsou mnohem složitější, ale přesně jak říkáš, jsou nástroje, které vlastně zvyšují tu naději, že se třeba někdy ti věřitelé dočkají lepšího uspokojení než maximálně pár jednotek procent z těch své svých pohledávek.
Mně napadá taková poslední otázka. Když vlastně se podaří někomu takhle dostat tu firmu až do toho insolvenčního řízení, skončí to tím konkurzem, respektive tím úpadkem. Může potom ten jako člověk si založit jiné SROčko, jinou organizaci a vlastně podnikat úspěšně dál, anebo má třeba nějaké omezení a už takový nějaký škraloup jako?
No, on je v podstatě omezený ten člověk tím, že v momentě, kdy je vlastně, když skončí v konkurzu, který skončí jakoby zrušením pro nedostatek majetku, což prostě to tak jako bývá v těch konkurzech, tak vlastně má po určitou dobu překážku výkonu funkce člena orgánu v jiných subjektech. Jo, to znamená, po určitou dobu nemůže být jednatelem SROčka. Může si založit SROčko tím, že bude společník, ale nemůže tam být jednatel.
Mm-hmm. No tak co, posluchači, uklidnili jsme vás, že se vás insolvence nemůže nikdy týkat, anebo jsme vám možná pomohli nalézt cestu, jak získat své peníze od firem, které se v insolvenci nachází zpět? Určitě situaci nepodceňujte, znáte to, člověk nikdy neví. A já moc děkuju, Pavle, že se tady s náma podělil o tyhle ty cenné informace, že jsme otevřeli tohleto, i když nepříjemné téma, ale téma ze života. No a já se budu těšit teda zase někdy příště tady na Snídani s Šárkou.
Já bych chtěl jenom doplnit, že samozřejmě to téma těch insolvencí je obrovsky komplikované a že to, o čem jsme se tady povídali, je velmi, velmi, velmi hrubé zjednodušení celé té problematiky. A vlastně povídali jsme si tady o těch situacích, které často můžou nastat, o těch nějakých aspektech, ale říkám, ta celá problematika má mnoho dalších bodů, mnoho dalších problémů a každý ten případ je potřeba řešit individuálně.
A proto se můžete určitě obrátit a doporučujeme obrátit se na Pavla Zuzku a z Otida Legal.
Děkuji za pozvání, Šárko, děkuji za pozornost těm posluchačům a budu se těšit zase někdy příště snad.
A třeba na některém z našich seminářů. Odebírejte tento podcast, aby vám neunikla žádná důležitá informace ze světa daní. Sledujte mě i Cek na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, Instagramu a samozřejmě i na LinkedInu. A pozor, máme vypsané nové termíny seminářů pro podnikatele tady s Pavlem Zuzkou, které by se rozhodně neměly prošvihnout. Nebo snad potřebujete s něčím konkrétním poradit? No tak se koukněte na naše stránky www.connectgroup.cz a přihlaste se na seminář nebo na konzultaci. Také máme nyní otevřenou další pozici pro účetní, takže se přihlaste a připojte se k nám do CEK. Těším se na vás příště. Čau!